Ozodlik radiosi Sili martning 9-i jumga kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi. Mikrofon oldinda Langish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda Мәскәүдә гадел сайлаулар өчен митинг әзерләнәләр. Татарстанда да сайлауда хәрәмләшүләр шактый булды. Күзәтүче бу хакта Азатлыкка сөйләде. Мөселманнар Салам Ворд социаль челтәрен ачарга җыена, ә Төркиянең үз викилек сәхифәсе булачак. Сәхифәләрнең планнары белән таныштырабыз. Европадагы татар яшьләре берләшә. Алар тиздән беренче форумнарын уздырачак. Ә Төркиядә белем алучы татар студентлары, шаяннар һәм тапкырлар клубы уеннарын әзерләнә. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Мәскәүдә 10 мартта гадел сайлаулар өчен митинг үтәчәк. Чара булган урынга зур экран урнаштырылачак һәм анда сайлау көнне булган хәрәмләшүләр, канун бозулар күрсәтеләчәк. Бөтен татар иҗтимагый үзәге вәкиле Фәрит Закиев Русия президенты сайлаулары гадел узмады дип саный. Сайлау комиссиялары Владимир Путинны сайлату өчен барлык юлларга да мөрәҗәгать итте. Аның юлларын сайлау бүлекләрендә эшләүчеләр яхшы белә. Контроль булган сайлау участокларында бу бурычны үтәү аларга авыррак булса да, күзәтүчеләр булмаган урыннарда әлеге эш башкарылды дип белдерде ул. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Фәрит Закиев үздә президент сайлауларында Казанның Мәскәү районы 151-нче участокта комиссия әгъзасы буларак вазифа башкарган. Әгәр гадел сайлаулар узган булса, бөтен Россия буенча Путин 50% тавышта җыя алмаган булыр иде ди ул. Аның сүзләренчә, участок комиссияләренә өстен шуның кадәр процент тавыш җибәрәчәксез дип әмер бирелә. Юкка гына тавышларны санау шуның кадәр озакка сузылмый бит. Әйтик, безнең участокта бүлетеннәрне санау эше иртәнгә 7-нче яртыда гына тәмамланды ди ул. Үз сайлау участокларында Владимир Путинны яклап 57% тавыш бирелсә дә, Фәрит Закиев бу саннарның алдау юлы белән барлыкка китерелүен әйтә.
Алдау нәрсә булды? Аны аңлыйлар инде үзе сайлауга катнашкан кеше генә. Анда бар ниләр юллар. Нечкәлекләре юллар. Юллар бик күп инде аның. Менә бу бер як алдарга теләсә, менә шулык була бит инде. Шулык була как-то да. Менә сез уйлыйсыз, шулык белән ничек гадел уйлап, сез гадел уйнап, шулык белән ничек җиңәргә була дип. Как-то да. Ай, бу мил шулек, бабыга юлын таба обагу.
Дип белдерді ол. Фәрит Закиев сүзәренчә, конкрет үзе шәгән 151-нче участокка килгәндә, анда күпләп бүлетен ташау очраклары булдырылмаган. Шулай ук карусель, сортировка кебек алдауларда күзгә чалынмаган. Әмма бүлетеннәрне санаганда канунны бозулар ди ол. Бу канун бозуы ничек гамәлгә ашкан соң? Канун буенча һәрбер кандидат өчен бирелгән бүлетеннәр аерым санылырга тиеш иде. Әйтик, бер кандидатка бирелгән бүлетеннәр һәр кешегә күрсәтелеп, протоколга язылырга һәм аннан соңгына икенче кандидатка бирелгән бүлетеннәрне санауга күчергә тиеш булса да, 151-нче участокта 5 кандидатның бүлетеннәре дә бер үк вакытта 5-6 кеше тарафыннан саналган. Анда бит теләсә нәрсә эшләргә була. Әйтик, бер пачкадагы бүлетеннәрне икенче пачкага рәхәтләнеп күчереп була ди ул. Бу канунсызлыкны сизеп алып, яңадан соңларга кушсак та, комиссиядагы 8-9 хатын-кыз безгә хәзер бит инде сәгать иртәнгә 6, бераздан мәктәпкә укучылар килә башлаячак дип безнең авызны яптылар. Шулай итеп, безнең участоктан 57% тавыш чыкты. Без ничек кирәк алай сайлауны гадел уздырырга тырыштык. Әле бит 74-84% тавыш алган сайлау участокларда бар. Ә авыллардагы 90% чыккан участокларны әйтеп тә тормыйм инде. Бер республикада яшәп тә, төрле урында шуның кадәр аерма булу мөмкин эш түгел дип белдерде Фәрит Закиев.
Фәрит Закиев белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште. Безнең интернет сәхифәбездә Казан шәһәреннән Дмитрий Казанковның Канун үтәүне таләп итү үзебездән тора дигән язма укыяласыз хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз ozodlik.org. Моннан тыш Мәскәүдә Коткаручы Гайса чиркәвендә Путинны хакимияттән алуны сорап панк ялвару концерты белән чыгыш ясаган өчен тоткарланган Патриот төркеме агъзаларын яклап ялгыз пикетлар узуы хакындагы видеоны да ozodlik.org сәхифәсендә карарга мөмкин.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozodlik.org.
ozodlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Былтыр гарәп язы күтәрелеше чорында беренче мәртәбә телгә алынган мусульман социалистләре Саламбор буелның август аенда интернет кулланучыларга хезмәт күрсәтә башлар дип көтелә. Аны оештыручылар бу социалистләрдә хәрәм нәрсәләргә, мусульманнарны рәнҗетүгә, сәясәткә урын булмаячак дип белдерә. Әмма кайбер мусульманнар аңа бик шик белән карый. Тулырак итеп Наиф Акмалны тыңлыйк.
Дөнья мусульманнарын интернетта берләштерергә җыенучы Салам World социаль челтәре үз хезмәтләрен августта башлап җибәрәчәген белдерә. Элекке Совет республикаларыннан чыккан мусульманнар башлангычы белән төзелүче Салам World-та Facebook яки башка социаль челтәрләрдән аермалы буларак бары тик хәләл язмалар гына булачак диләр. Салам World шулай ук үз кулланучыларына ислам материалларын, шул исәптән онлайн мусульман китапханасын, гөләмәләр чыгышларын һәм мусульманнар өчен мусульманнар ясаган видео уеннарны тәкъдим итәчәк. Ул беренче 3 ел эчендә 30 миллион кулланучы тупларга җыена. Беренче офисларын Мәскәүдәге ислам мәдәнияте үзәгендә һәм Каһирәдә ачкан бу социаль челтәрнең баш фатиры Истанбулда урнашкан. Әмма кайбер мусульманнар аның Мәскәүгә һәм кайбер элекке Совет республикалары хөкүмәтләренә бәйле булу мөмкинлегенә борчылу белдерә. Аларны шулай ук бу эшне башлауга беренче 50 миллион долларны кем биргәнлеге дә кызыксындыра. Салам Уолтны оештыручы ширкәт аларның Казахстандагы хусуси эшмәкәрләр булуын гына әйтеп, исемнәрен атаудан баш тарта. Бар дөньядагы афган мөһаҗирләрен берләштерүче Афган German Online сәхифәсен җитәкләүче Нури Вәли афганнар Мәскәүгә бәйле мусульман проектына шик белән карый ди. Мусульман һәм афган кешесе буларак, мин бу эш һичшиксез исламга файдалы булырга тиеш дип уйлыйм. Әмма ул киресенчә исламга зарарлы булачак. Елларча кулланып килгән ысулларны кулланып, алар исламны бозарга һәм аның абруен төшерергә җыеналар, ди Нури Вәли. Азербайҗанда 2009 елда хөкүмәттән көлгән өчен хулиганлыкта гаепләнеп, 1 елга ирегеннән мәхрүм ителгән блогер Аднан Хаҗизәдә бу проект артында кемнәр торуы турында борчылулар бар ди.
I still think it is a business project, but I also heard from some Muslims.
Минемчә бу чыннан да бизнес проект. Әмма мин Facebook-тагы кайбер мусульманнарның аңа кушылмаячаклары турында да ишеттем. Чөнки алар бу проект артында дөньяның төрле өлешләрендә яшәүче актив мусульманнарның ни белән шөгыльләнүен ачыкларга һәм соңрак аларны күзәтеп торырга, язаларга яки шундыйрак гамәлләр кылырга теләүче көчләр торырга мөмкин дип курка. Гәрчә миндә моны раслаучы бернинди дәлил дә юк, ди Хаҗизәдә. Салам World җитәкчеләренең кем булуы күпләрдә борчылу уята. Ширкәтнең баш мөдире, Русия мөфтиләр шурасына караучы, Мәскәүдәге ислам мәдәни үзәгендә җитәкләүче Габделвахид Ниязовның инде күптәннән Мәскәү Кремле белән бәйле булуы мәгълүм. 1999 елда ул хәтта Владимир Путинның Единство фиркасыннан Думага да сайланды. Ниязов соңгы елларын дөньяның башка илләрендә яшәүче мусульманнар белән бәйләнешләр урнаштыруга багышлады. Ниязов вакыт юклыкка сылтау итеп, Азатлык радиосы белән Салам World турында сөйләшүне үз ярдәмчесе Явуз Сәлим Куртка йөкләде. Курт Салам World-ның сәясәткә һәм Русия хөкүмәтенә бәйле булмауын әйтә. Без сәясәт юк дибез. Бу безнең өчен сәясәт юк дигәнне аңлата. Без бер тарафны да якламыйбыз, без нейтраль. Һәркем үз фикерен ирекле рәвештә белдерә ала. Әмма Салам World бернинди сәяси дискуссиягә дә кушылмый. Без бары тик кулланучыларга хезмәт кенә күрсәтәбез. Аларның сәяси карашлары булырга мөмкин. Алар үз фикерләрен ирекле рәвештә белдерә ала. Әмма безнең кайбер кысалар булачак. Көч куллануга үгетләү булмаячак. Террорчыларга сүз бирелмәячак. Һәм кешелеккә, кеше хукларына каршы берни дә булмаячак, ди Курт. Салам World-ның вице-президенты Ахмед Азимов 1998 елда Махачкаладан Петербург дәүләт университетына укырга килгән. Университетны тәмамлаганнан соң Мәскәүгә күчкән. Хәзер ул Мәскәү хөкүмәте карамагында эшләүче Милләтләр эшләре шурасының җитәкче урынбасары да. Ул шулай ук Мөфтиләр шурасының белгечләр шурасы җитәкчесе дә. Салам World шурасы әгъзасы, Азербайҗан ватандашы Элшин Азгаровның да хөкүмәт белән бәйләнешләре мәгълүм. Узган елга кадәр ул Азербайҗанның дини оешмалар белән эшләү дәүләт комитеты рәисе урынбасары булды. Әлеге хөкүмәт вазифасында эшләгәндә Азгаров президент Илһам Алиевны тәнкыйтьләгән һәм мәктәпләрдә яулык бәйләүне тыюга протест белдергән өчен Азербайҗан ислам фирқасын халыкка һәм дәүләткә каршы эшләүдә гаепләде. Салам Уолтта эшләгәндә былтыр ул Иранга барып, Аятулла Насир Мәкәрим Ширази идарәсе белән һәм Иран элемтә яшьләр һәм спорт министрлыклары белән хезмәттәшлек турында сөйләшүләр үткәрде. Аның әйтүенчә, хәзер Салам Уолт Иранда да үз бүлеген ачарга җыена. Салам Уолт җитәкчелегендә шулай ук Русия, Азербайҗан, Дагыстаннан һәм Үзәк Азиядәге башка элекке Совет республикаларыннан күренекле дин әһелләре эшмәкәрләр бар. Лондондагы иктисад мәктәбе хезмәткәре һәм Privacy International мәгълүмат иминлеге ширкәте мөдире Саймон Дэвис хөкүмәт дәүләт иминлеге мәнфәгатьләре сәбәпле элегелектән технология ширкәтләренә ныклап үтеп керә килә. Я базар дәрәҗәсенә күтәрелүче ширкәтләр оештыру, я булганнарын контрольгә алу ашады. Дэвис, Салам Уолт җитәкчелегенең Кремльгә бәйле булуы шикләр уятады. Мин баштарак моңа җиңелчәрәк кенә карый идем. Берәр финанс инвесторының сәясәткә акча салуы дип кенә уйлый идем. Әмма бу аннан зуррак нәрсә булырга охшап тора. Алар монда ике яклы уен уйнарга охшый. Бу бик кызык. Һичшиксез сәяси нәрсә. Анда һичшиксез үтеп керү тырышлыклары бар, ди Дэвис. Салам Уолт вәкиле Курт исә, бу бары тик коммерция ширкәте генә. Бары тик исеме аталмаган инвесторлар моннан керем алырга гына тели, дип, дөнья базарында мөселман товарлары орта баруга ишарәли.
Салам Уолт мөселман социаль-челтәре турында Наиф Ахмалны тыңладык. Әмнә Төркиянең үзбикилек сәхифәсе булачак. Бер төркем хакер тарафыннан оештырылган интернет-проект төрле гаделсезлекләр кеше хокукларын бозу турында хәбәр итәчәк. Яңа сәхифә планнары белән Рамил Сафин таныштыра.
Яшерен мәгълүматны фаш итү белән мәшһүр булган WikiLeaks проектының үзенчәлекле варианты Төркиядә дә барлыкка киләчәк. Проектны Red Hack дип аталган Анкара полициясенең электрон системасын һәм электрон почтасын ватып ачу белән дан казанган төрек хакерлары төркеме оештыра. Сайтта хакерлар үзләре тапкан мәгълүматны фаш итү белән бер рәттән гади интернет кулланучыларга да аноним рәвештә төрле мәгълүмат урнаштырырга мөмкинлек бирәчәкләр. Проект авторлары сайтка хәбәр яки шикая җибәрүчеләргә бернинди дә куркыныч янамый, аларны IP-адреслары билгесез калачак дип шандыра. Хакерлар яңа проектның максатын түбәндәгечә билгелиләр. Бүгенге сәяси шартлар бары тик ике якның көрәшенә әйләнеп калды. Без исә җәберләү, зулым, гаделсезлек күрүче якны тәкъдим итәбез. WikiLeaks-ка охшаш сайт әлеге хакерлар төркеменең беренче проекты түгел. Иң элек алар үзләренең сайтында Анкара полициясенең электрон системасын ачу нәтиҗәсендә ирешкән мәгълүматларны фаш иттеләр. Алынган мәгълүматларгә караганда, полиция әһәмиятле электрон почталар өчен 1, 2, 3, 4, 5 паролын куйган булган. Шулай ук кайбер компьютерларда лицензиясе булмаган пират программалар кулланган. Радикал газеты пират продукция куллануына каршы көрәш алып баручы пиратларга юк компаниясен оештырган һәм шул ук вакытта үзе лицензиясез программалар кулланган электрон почта өчен 1, 2, 3, 4, 5 паролын билгеләгән полиция халыкка нинди иминлек тәэмин итсен дип аноним хакерларның сүзләрен китерә. Red Hack төркеме 1997 елда барлыкка килгән. Социалист фәлсәфәсе тирәсендә тупланган бер төркем дөрек хакеры сәләтебезне җәберләнгән халыкны яклау өчен ничек куллана алырбыз дигән сорау белән эшкә керешкән. Анкара полициясенең электрон системасын ватып, аның мәгълүматларын фаш итү өчен Red Hack-ның төрек һәм инглиз телле сайтлары Төркиядә 3 мәхкәмә карары белән ябылды. WikiLeaks-ка охшаш проектны хакерлар миллионлаган кулланучысы булган Blogspot системасында оештырачак. Блокспотны яптыру хакимияткә кыйынрак булачак, чөнки анда саны исәпсез булган гади кулланучылар үзләренең блогын алып бара. Хакерларның чираттагы корбаны махсус хезмәтләр сайтлары.
Төркиянең WikiLeaks сәхифәсе турында Рамил Сафин сөйләде. Бүген әле Төркиягә тагын әйләнеп кайтырбыз, анда белем алучы татар студентлары шаяннар һәм тапкырлар клубын әзерләнә. Бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. Азатлыктан аерылмагыз.
Сәлем!
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Апрель азагында Рига шәһәрендә беренче тапкыр Европа татар яшьләре форумы үтәчәк. Форумда тел, тарих, мәдәниятгә багышланган утырышлар каралган, шулай ук яшьләр чарасына Казаннан Камал театры артистлары да киләчәк. Чараны күптән түгел оешып киткән Европа татар яшьләре җәмгыяте уздыра. Әлеге җәмгыятьнең Германиядагы вәкиле Ильяс Ямбаев оешманың башлангычы турында Азатлыкка сөйләде.
2010 елны үткән бөтен дөнья татар яшьләре форумы Казанда. Шунда без Европадан килгән кешеләр бер-беребез белән таныштык. Яшьләр Латвиядан, Литвадан, Эстониядан, Финляндиядан күп кеше килде, җыелды. Без күрдек, без бер-беребез түгел икән, үзебез генә. Кеше күп икән, шуңа күрә анда ук сөйләшкән инде бер-беребезгә кунакка йөрергә, шунда аралашырга бер-беребез белән. Һәм шулай менә бара тора бер идея килеп чыкты. Шундый оешма эшләргә шул бөтен Европада яшәгән татар яшьләрен берләштерергә. Ул в основном идея Латвияда яшәгән татарларның, Латвия, Литва, шул Прибалтика татарларының, алар бик еш бер-берсе белән аралашалар, шуңа күрә алардан инициатива килде инде. Менә шуңа күрә Ригада әле менә октябрьнең аенда оешма регистрируется ителгән Европа татар яшьләре җәмгыяте. Максатлар сүз барса шул Европаның төрле илләрендә яшәгән татарларны берләштерергә һәм татар дөньясына күрсәтергә, без чит илдә яшәсәк тә без күп, без бердәм һәм без бергә. Диаспоралар Европада бик күп, бер-берсе турында белә, кай вакытта кунакка да йөрибез. Шул чарада бердәмлекне күтәрергә һәм ныгайтырга шундый форумнарны үткәреп була. Шуңа күрә шул менә быел Латвияның организаторлары шундый беренче форумны үткәрергә булдылар апрель азагында инде.
Ул форумда нәрсәләр каралган?
Форумда төрле пленар утырышлар каралган, тарих турында лекциялар, татар тарихы һәм Прибалтика татар тарихы лекциялар. Аннары киләчәк, менә быел тагын бөтен дөнья татар яшьләре форумы үтәчәк. Бу форумда да әзерләнү турында сүз барыр. Һәм аралашырга инде бер-беребез белән киләчәккә ниндидер план төзергә, ничек без бергә эшләрбез, ничек бергә яшәрбез. Ничек без безнең оешманы, җәмгыятьне үстерербез.
Европа татар яшьләре җәмгыятенә менә кайсы илләрдән вәкилләр керә? Һәм мәсәлән, Германиядан син үзең генәме, яисә син инде анда Германиядагы татар яшьләрен берләштереп бу җәмгыятькә алып керәсеңме? Бу эш ничегрәк алып барыла?
Һәрбер илдә безнең активистлар бар. Мәсәлән, Латвияда Чишмә оешмасы бар. Анда Олег Шарипов һәм Эльвира Хайрова, Эстониядан Кадрия Гараева, һәм Литвадан Мария Мишутович, мәсәлән, безнең Германияда да безнең татарлар Дойчланд дигән җәмгыятебез бар. Һәм безнең олы татарлар кырында яшь татарларны берәр активистлар алып бара. Без эзлибез яңа килгән студентларны, кемдер безне үзе эзләп таба. Интернет аша. Шуңа күрә аралаша башлагач, кеше безгә тартыла башлай. Шулай без кайчакта болай гына сөйләшеп китәбез. Кайчакта кемдер безне специально эзләп килә. Шул форумга, беренче форумга теләгән кеше барырга чакырылган инде. Чөнки без әле бик теге зур җәмгыять түгел Европаның татарлары. Шуңа күрә теләгән кеше алла бирсә килер дип ышанабыз.
Менә ул кешеләр каян белә? Мәсәлән, Германияда татар яшьләре син генә түгел бит инде, алар каян беләчәк мондый форум узачагын?
Без төрле социаль сетьларда реклама бирәбез ул форум турында, һәм үзебезнең сайтларыбызда бирәбез реклама. Сайтларны без шулай ясарга тырышабыз, күбрәк кеше белсен дип. Шуңа күрә шул ресурслар аша инде.
Ә хәзергә менә билгесезме, ничә кеше булачагы?
Әле пока билгесез. Илләр дигәндә ул 5 ил була конкретно, у Литва, Латвия, Эстония, Чехия һәм Германия, аннары Швециядан, Финляндиядан киләчәкләр, алла берсе кунаклар, һәм әле билгеле түгел әле Бельгиядан киләчәкме, юкмы кешеләр.
Бу татар яшьләренең телне, ана телен, туган телен белү дәрәҗәсе нинди, һәм бу өлкәдә эшләр алып барылачакмы? Менә теге татар яшьләре дигәндә алар бит инде беренче чиратта үзләренең татарлыгын күрсәтергә тиеш, тел өлкәсендә, мәсәлән, татар телендә аралашырга, сөйләшергә?
Аның турында сүз әлбәттә чыгар, чөнки татар телен күтәртергә кирәк, өйрәнергә кирәк күбебезгә. Бездән күбесе монда үскән кешеләр, Татарстаннан ерак үскән кешеләр. Аның турында без Казаннан килгән кешеләр белән сөйләшербез. Мәсәлән, бөтен дөнья татар конгрессыннан һәм бөтен дөнья татар яшьләре форумыннан кешеләр киләчәк. Алар белән дә ул сүзне алып барырбыз, Алла бирса. Минемчә, беренчедән ул гаиләдән тора. Әти-әниләр өйрәтсә, балалар да өйрәнә. Әти-әниләр үз телендә сөйләшсәләр, балалар да сөйләшә башлайлар. Аннары җәмгыят кырында берәр татар теле курс оештырырга мөмкинчелек булса, тагы да әйбәтрәк. Чөнки гаиләдә бер тел өйрәнәсең, кешеләр белән аралашканда икенче телгә өйләшәсең. Шуңа күрә ике яктан монда эш алып барырга кирәк.
Әмма җәмгыятькә бит төрле илләрдән керә, мәсәлән, син Германиядә яшисең, Чехиядан, шул ук Латвиядан, Эстониядан, ул атна саен җыелы була дигән сүз түгел инде.
Безнең һәрбер илдә әйткәнчә җәмгыятьләребез бар. Менә шул җәмгыятьләр кырында курсларны оештыруга кирәк. Һәм тәҗрибәләрен белән алмашырга кирәк. Мәсәлән, Чехияда ниндидер мин ишеткән бар, Чехия татарлары бер төрле татар теле курсын оештырганнар икән. Менә шул тәҗрибәне Алла бирса тыңлап, өйрәнеп, бәлки бездә Германиядә дә шундый курс ачып булыр.
Татар яшьләре үзләре моның ихтыяҗы барлыгын аңлыймы? Кирәкме аларга?
Кирәк, чөнки күп татар яшьләре Татарстаннан ел саен килә. Мәсәлән, Германияга ел саен төрле стипендиялар белән студентлар килә, эш тапкан яшь специалистлар килә. Алар шетелгә чыксалар да, барыбер үз татарлыгын аңлап, безгә тартылырга тырыша. Шуңа күрә интернет аша безне табып, алар бергә булырга тырышалар. Шуңа күрә аны күреп, без барыбыз да кирәклекне аңлыйбыз һәм шул юлдан барырга тырышабыз инде. Мәсәлән, үткән елны безгә Германияга Татарстан президенты килде, аннары Ригада Галяскаров Камалкин исемендәге театр чыгыш ясады. Брюссельдә менә быел гыйнвар аенда Брюссельдә Тинчурин театр чыгыш ясады. Шул күрсәтә безгә, без кирәкбез, безне онытмадылар һәм татар мәдәнияте шикелгә чыгырга тырыша. Шул менә аны күреп, без дә үзебезнең кирәклекне аңлыйбыз.
Ә менә сез җәмгыят вәкилләре ничек аралашып торасыз? Интернет ашамы, күрешепме, очрашулар буламы?
Очрашулар сирәк була, елына бер 2-3 тапкыр күреш алабыз без. Интернет аша гел аралашып торабыз. Бер-беребезгә кочакта кунакка да йөрибез. Форумнан соң, мәсәлән, 2010 елны Латвиядан безнең Франкфурт шәһәренә бер Германия татарларының очрашуына кунаклар килде. Аннары Балтийский Сабантуйга төрле елларда илләрдән татарлар җыелды, яшь татарлар инде. Үткән елны Сабантуйга Чехияга яшь татарлар Балтикадан килде. Шуңа күрә мөмкинчелек булганда күрешергә тырышабыз, һәм булмаганда интернет аша, скайп аша сөйләшергә тырышабыз.
Ә Татарстан сезгә ниндидер ярдәм күрсәтәме, яисә сезгә ярдәм кирәкмиме?
Татарстан безгә каршы бара һәм каршы бара дигәндә ярдәм итәргә тырыша, без сорасак ярдәм итәләр. Мәсәлән, шул Камал театрының һәм Тинчурин театрының артистлары мәдәният министрлыгын юллап җибәрде монда Латвияга һәм Бельгияга. Шуңа күрә Татарстаннан ярдәм бар һәм аңа без бик шатбыз.
Ә бу бөтен дөнья татар яшьләре форумы бюросы белән элемтәдә торасызмы?
Әлбәттә, без гел элемтәдә торабыз һәм алар белән гел контактта аралашабыз. Менә әле сүз бара киләчәк форум турында. Ничә кеше килә, ничә без аны оештырабыз, кем чыгыш ясый, нинди темалар турында сүз барыр. Шуңа күрә без нык контактабыз. Безнең Франкфуртта гына уннан күбрәк кеше бар, белгән кешеләр. Менә, мәсәлән, үткән атнада тагын 2 кешене болай случайно гына эзләп таптым. Чөнки читкә чыккан татарлар, алар бит ничек уйлайлар. Менә без Татарстаннан чыктык, монда татарлар юк. Аман табы болай икән ул татарларны. Шуңа күрә кешеләр бар, төрле шәһәрләрдә барбыз. Шуңа без Германия буйлап бер-беребезгә кунакка йөрибез. Шуңа күрә андый оешмалар һәм җәмгыятьләр бізге бик керек. Бір-бірімізді жоғалтмас үшін.
Франкфуртта программист болып эшләүче 25 яшьлек Ильяс Янбаев үзе Сибирдә туган, Германиядә югары белем алган һәм шунда эшкә калган. Ә Төркиянең төрле шәһәрендә белем алучы Татарстан студентлары Истанбулда Шаяннар һәм Тапкырлар клубы уеннарын оештыра. Уеннар Татарстанның Төркиядәге тулы вәкаләтле вәкиллеге һәм Идел Урал төркиләре җәмгыяте ярдәмендә уза. Тиздән үтәчәк Шаяннар һәм Тапкырлар клубы уеннарында Истанбул, Анкара, Измир, Искәшәһәрдә укыган дистәләгән Татарстан студенты катнашыр дип көтелә ди Илдар Габидуллин. Аның язмасы белән Наиф Акмал таныштыра.
Ел саен узып килгән Шаяннар һәм Тапкырлар клубы уеннары быел 24 мартта узачак. Уеннар ел саен берәр темага багышлана. Быел Татарстанда тарих һәм мәдәният мирасы елы игълан ителгәнгә күрә, Истанбулда узачак уеннарны да шул ук темага багышлап уздырырга булдык, диде Татарстанның Төркиядәге тулы вәкаләтле вәкиле Радик Гыйматдинов. Шаяннар һәм тапкырлар уеннарын уздыру өчен зал арендасын, кирәкле әсбәпләр өчен чыгымнарны Татарстанның вәкиллеге каплый. Уеннарда мондагы татар диаспорасы вәкилләре дә катнаша. Идел Урал төркиләре җәмгыяте рәисе Гүлтән Ураллы Шаяннар һәм тапкырлар клубы ел саен бик күңелле уза, аларга монда яшәгән татарлар тарафыннан бик күп игътибар бирелә ди. Ураллы үзе анда жюри әгъзасы буларак катнаша. Студентлар үзләренең төрек дусларын да тамаша кылырга алып киләләр. Шул рәвешле алар да ниндидер дәрәҗәдә татар мәдәнияте белән танышалар, ди Гүлтән Ураллы. Истанбулда быелгы Шаяннар һәм Тапкырлар клубы уеннары 24 мартта 14 сәгатьтә Мәшидиекей мәдәният мәркәзендә узачак. Әлеге уеннар Төркиядәге Татарстан студентлары өчен үзенчәлекле җыен ролендә уйный. Студентлар Шаяннар һәм Тапкырлар клубында тапкырлык һәм шаянлыкта ярышу белән генә чикләнмичә, үзара танышыр, аралашып күңел ачар, диаспора вәкилләре белән танышыр дип көтелә. Шара укучылар өчен шулай ук Төркиядә шитил студентлары буларак уку дәвриндә килеп чыккан мәсьәләләр турында фикер алышу, Татарстанның тулы вәкаләтле вәкиллек хезмәткәрләре белән аралашу өчен бик яхшы сәбәптә булып тора.
Татарстан студентларының Истанбулда Шаяннар һәм Тапкырлар клубына әзерлеге турында Наиф Акмал сөйләде. Башкортстанда 8 март хатын-кызлар көне уңайыннан яллар дәвам итә. Шул уңайдан төрле чаралар оештырыла. Бүген шуларның кайберләр белән танышып китербез. Моннан тыш Уфада яшәүче танылган татар шагыйрәсе Фәния Чанышева бүгенге хатын-кызларны башыган проблемнар белән таныштыра. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
9 март көнне Башкорт дәүләт филармониясе сәнгать усталары хатын-кызлар өчен махсус әзерләгән зур концертын тәкъдим итә. Анда күренекле җырчылар белән бергә яшь башкаручылар да катнаша. Чыгыш ясаучыларның күпчелеге ир-атлар. Бу аңлашыла да, нәкъ менә алар бу тамашаның сценарийын да әзерләгән һәм гүзәл затларга мәдхия җырлауны күзеңдә тоткан. Бу мәдәни программаны бу көннәрдә Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры, Уфа Нур татар драма театры, шулай ук кайбер мәдәният сарайлары да әзерләгән. Аларга кунакларны районнардан да чакырганнар. Авыл җирләреннән чыгып китә алмаган хатын-кызларга бу 3 көнлек ял көннәре аз гына булса да эш мәшәкатьләрдән арынып тору өчен бер фурсат. Ә менә Башкортстанның танылган хатын-кызлары журналистлар белән узган түгәрәк үстәл сөйләшүендә хатын-кызларның бүгенге җәмгыятьтә тоткан роле хакында үз фикерләре белән уртаклашты. Сөйләшүдә Башкорт хатын-кызлары оешмасы рәисе күренекле фольклорчы галимә Розалия Султангәрәева белән Бөтен дөнья Башкорт Курултайы Башкарма комитеты комиссиясе җитәкчесе Кишке Өфе гәзите баш мөхәррире Гөлфия Янбаева да катнашты. Фикер алышуда хатын-кызлар гаилә карарга гына тиешме? Әллә инде алар җәмгыятьтә дә югары җитәкче урыннарга менеп, карьера ясап, җитди мәсьәләләрне хәл итүгә дә үз өлешен кертергә тиешме дигән сораулар тирәсендә бәхәс тә кузгалып алды. Розалия Султангәрәева фикеренчә, хатын-кызлар Шул исәптән башкорт хатын-кызлары да гаиләдә генә йомылып калырга тиеш түгел. Әлбәттә, хатын кеше гаиләдә президент ролен үтәй ала, әмма иҗтимагый-сәяси тормышта да актив булырга тиеш, ди Розалия ханым.
Үзенең бәләкәй дәүләтендә, әлбәттә, ул президент кимәлендә фикер йөртә һәм ул югәнде ала-ала үзенә. Уның кымары бар, ул хатындың. Юкка гына безнең кыз батырларыбыз, бәндәбикәләребез, алтын сәстәребез булмаган бит. Безнең дәүләттең бәләкәй генә моделе гаилә. Ир бар, хатын бар. Һәммәһе 100% дип әйткәндә гаилә, һәммәһе 50% дигәндә буна шулай килеп чыга. Тимәк, дәүләтте камил рәвештә хакимлек итү өчен, хакимлек институтын камиллаштыру өчен хакимият даирәсендә лә буна шундый проценттар булырга тиештер дип уйлыйм. Шуңа күрә буна тәкъдим итәрнем беренче ранг хакимият даирәләрендә, етәкчелек даирәсендә хатын-кызларның конституцион квотаһын булдыру һәм уны мутлак итеп индерү. Фәкать шулай итеп.
Гөлфия Янбаева да үз фикерен җиткерә. Безгә хәзер иратларның да вазифаларын йөкләтеп беттеләр. Ә бит хатын-кыз гаилә учагын саклаучы булырга тиеш. Аңа президент булуда, зур түрә булуда кирәкме ди Гөлфия ханым?
Безгә хәзер бүте нинди ирләр эшен биреп үттегез. Машина руле артында утырабыз, эшкуарлык менән шөгыльләнәбез. Бүте ирләр эшен эшли алабыз. Һәм инде хәзер президентлыкты ла бергә булып үттең шамен. Без ана шу үзебезнең кирәкмәй хатын-кызның президент булуы. Ул ана шул ниндидер бер оешмала, яки кайдалар мәктәп тирәһендәге етәкчелектән ары бик үк узмаһын хатын-кыз. Ул югары министрмы, президентмы? Ул калды ирләргә. Ул бит бик авыр вазифа.
Хатын-кызның тормыштагы урыны хакында 1000 кеше 1000 төрле фикер белдерә ала. Шулай да һәр хатын-кыз үз урынын демократик илдә үзе билгели, үз язмышын үзе сайлый. Гүзәл затларга депутат булуда, зур şirketләр җитәкчесе булуда килешә. Әмма ул барыбер дә үзенең төп асылын, төп бурычын, хатын-кыз миссиясын Иемин саклаучы гүзәл зат булуында онытырга тиеш түгел билгеле. Шул чакта гына тигезлек, гармония була ала. Уфада яшәүче танылган татар шагыйресе Фәния Шанышева да бу көннәрдә язның иң матур бәйрәме уңайыннан күп котлаулар кабул итә. Ике кыз, бер ул тәрбияләп үстергән уңган әни дә ул. Тормыш иптәше танылган галим һәм шагыйр Гыйлемдәр Рамазановның ныклы терәге таянышы да булды. Танылган әдибебез Башкортстанның Бүздәк районындагы данлыклы татар авылы Күзәйдә туып үсә. Халкыбызга әллә ни кадәр затлы зыялы шәхесләр биргән авыл ул. Татар мурзалары Шанышевлар, Еникеевлар, Кинзикеевлар бу якларның данын бик еракларга таныткан. Шагыйрә Фәния Шанышева үтә дә тыйнак кеше. Тормыш көнкүрештә генә түгел, ә әрсез әдәби мохиттә дә матур күңелле кеше булып кала белде ул. Башкалар тирсәкләрен тырпайтып мактаулы исемнәр Дон шөһрәт даулаган чакта да читтәрәк, аулактарак булырга тырышты ул. Фәния ханым институтта укытучы һөнәрен алып чыкса да, берничә ел гына шул өлкәдә эшләп кала. Тормыш көтү, гаилә карау, балалар үстерү аны шушы яраткан шөгыленнән айыра. Төп үкенечем шул гына, ә башка яктан язмышым миһербанлы булды миңа. Өч бала тәрбияләп үстердем. Аналарның хис-тойгылары бик тә таныш миңа, ди Фәния апа. 8 март бәйрәме уңайыннан аның хатын-кызларга тиләкләре дә, гүзәл затларга багышланган шигырьләре дә бар. Азатлык радиосы тыңлаучыларына да ихлас күңелдән шуларны җиткерә Фәния ханым.
Мин аналарга иң кирәкле сыйфат сабырлык дип уйлыйм. Чөнки бала үстергәндә аның төрле вакытлары була. Аның уңышлары өчен шатланасың. Уңышсызлыклары өчен кайгырасың. Ширләп китсә үзең янасың. Шулай бит инде. Менә шул аналарның тойгылары миңа бик таныш. Шуңа күрә мин кайлы мин утырып шигыр языйм дип шигырлар язмыйм. Чөнки алар минем йөрәгемдә туа. Һәм дөрес минем күпчелек шигырларым ана шул балаларга һәм тормыш тагы катмарлыкларга, тормыш агышына багышланган. Шуның өчен дә балалар турында, аналар турында мин күп язам, чөнки бу турда уйлап торырга кирәкме, чөнки ул әйткәнемчә минем йөрәгемдә туа. Менә шулай шигырьләрне менә шулай итеп язам да инде мин. Әйтик, менә мин әнием турында шундый шигыр язганмын. Ак яулыклы, аппак күлмәк кигән, яшел ялан буйлап каршыма әнкәй килә. Ә мин сабый имеш, аның кочагына ашыгам. Мин йөгерәм. Әнкәй нигә өнсез? Танымыймы әллә баласын? Күкрәгемне үткән уйларымны килә тизрәк әйтеп каласым. Кайтып, әнкәй, әйбәт эшләгәнсең. Син бит берәү генә әнкәбез. Бу гомерне инде белеп кенә үкенмәслек итеп яшәрбез.
Әдәби әсәрләрендә тормышка ана йөрәге һәм укытучы күңеле белән бага Фәния Шанышева. Татар хатыннарының сабырлығына һәйкәл куярлык Дифәния ханым. Үзе дә бүгенге көндә кул кушырып утырмый тынгысыз да дибәбез. Үзенең 86 яшьлек гомер үренә тагын да зуррак рухи йөкләр алып мину хәстәре белән яши ул. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбур татар башкортларының замандаш клубының 6-нчы сезоны ачылышында да хатын-кызларны кытладылар. Шарага Оренбурның төрле якларынан хатын-кызлар килгән иде. Моннан тыш анда Оренбур педагогика университеты студентларына премиялар билгеләнде. Ләкин 20 ел элек ачылган татар башкорт бүлеге 1 елдан үз эшчәнлеген туктатачак. Замандаш клубы җыенында Оренбурда хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова булды.
Бу көнне шәһәрнең Хөсән Ямашев исемендәге татар китапханәсендә татар моңы, татар теле аеруча матур яңгырады. Чөнки бу кичә иң асыл затларга багышланды. Һәм анда хатын-кызлар арасыннан иң шәпләрен, иң булдыклыларын кытладылар. Кичәне китапхана хезмәткәре Вәсилә Шәрәфетдинова ачты.
Башлыйбыз бүгенге чаршамбыны. Вакыт җитми. Вакыт җитми дип бу дөньяда дус эшләрнең хәлен белергә. Җаныбызга якын кешеләрне кирәк тәбип ифрат күрергә. Вакыт җитми, интегабыз инде. Ашыгабыз дөнья күтәргә. Әллә соң без, әллә дөнья безне арттан куара җанны күтәргә.
Нурия Каримова, Оренбур өлкәсеннән Сембикә беләзеге белән бүләкләнгән икенче хатын-кыз. Шушы көннәрдә Казанның пирамида үзәгендә хатын-кызлар көненә багышланган кичәдә ел хатын-кызы, ел ираты, хатын-кыз карашы дип исемләнгән бәйге кысаларында хатын-кызларның бөтен дөнья айлык иҗтимагый сәяси һәм әдәби нәфис Сембикә журналы үз бүләкләрен Оренбур, Түбән Новгород һәм Димитровградта яшәүче иш гүзәл затка тапшырды. Шуларның берсе эшкуар Оренбур татар театры Башында Берлик Хәрия фонды әгъзасы Әхмәт Байхсаинов исемендәге Лика Татар Малтабарларының берләшмә әгъзасы Нурия Шамил кызы Каримова иде. Кичәдә ул кыска гына итеп хезмәтен бәйрәүләре өчен рәхмәтен белдерде.
Минем өчен бу зур бүләк. Татар хатын-кызларына Сембикә журналы тарафыннан бирелә. Хезмәтебезне күреп, аны бәйләгән өчен рәхмәтен белдерәм.
Зыялылар клубына килүчеләр тумышлары белән өлкәнең төрле якларыннан булып чыкты. Оренбур төбәгендә барлыгы 70-ләгән татар авылы бар. Бәйрәм кичәсенә чакырылган әлеге кызлар да Иш районының Иш авылыннан икән. 2-10 елга якын профессор Рамил Әхмәтулы Забиров Оренбур университетының татар бүлегендә белем алучы Иш иң яхшы таләбәгә үз хисабыннан Муса Җәлил исемендәге премияларны тапшырып килә. Әлеге елны бу премияга университетның 5-нче курс талибалары лайыклы дип табылды. Премияны медицина фәннәре докторы Рамил Забиров үзе тапшырды һәм кызлар белән дә сөйләшеп алды.
Елда бу премия иң алдынгы Оренбургның студентларына бирелә. Комиссияның карары белән 19 ел арасында инде 58 студент бу премияга лайыклы булдылар. Менә бүген дә Оренбург педагогик университетының студентлары алар бу премияга лайыклы булдылар. Беренче дәрәҗә премиясе билгеләнде комиссияның карары белән Мурзакаева и Гөлчәчәк Булганова кызына. Икенче премия Дәүләтьярова Ирина Илнур кызына. Һәм өченче дәрәҗә премиясе билгеләнде Бикмузина Юлия Рөстәм кызына. Ул да 5-нче курс студенткасы.
Кайсы авылдан апа?
Мин Илекский районнан, Озерки авылыннан.
Сез кайсы авылдан, кайсы районнан?
Мин Шарлык районы, Яңамыс авылыннан.
Татар мәктәбен бүттегезме?
Татар.
Яй, бик әйбәт алып булгач. Сез кайсы районнан?
Александр районы, Тукай авылыннан.
Кичәгә килүчеләр шуны да искәртеп үттеләр. Күп еллар дәверендә бу премиялар 3 ел элек ябылган Оренбур педагогик колледжының татар бүлегендә белем алучыларга да бирелеп килде. Хәзер шунда язмыш Оренбур педагогия университетының татар башкорт бүлегендә көтә. Әлеге бүлеккә инде 3 ел талибалар кабул ителмәй. Ә киләсе елда бу бүлекне соңгы бер талиба генә тәмамлый. Димәк, бер елдан 20 ел элек ачылган татар башкорт бүлеге үзенең эшин туктата дейди әлеге университетның татар теле оқытушысы Әлфия Абылхаликова. Медицина фәннәре докторы Рамил Забиров шундый тәкъдим белән чыкты. Киләсе елдан әлеге премияларны шагыйрьнең туган авылы Мустафа мәктәбендә татар телен иң яхшы үзләштерүче укучыларга тапшыру турында. Әлеге тәкъдим белән клуб әгъзалары да килешти. Кичә барышында чыгышлар җыр моң белән бергә үрелеп барды. Башка очрашулардан аермалы буларак татар җырларын әлеге китапхана каршында оештырылган татар телен ирене курсларына йөрүчеләр башкарды. Шуны да әйтеп китәргә кирәк, алар татар телендә бөтенләй сөйләшә дә белмәгәннәр. Татар хатын-кызлары хөнәри яктан да гөл үсерсте. Чөнки сәләтле хатын-кыз гаилә язмышына түгел, Төбәкнең шәһәр авыл тормышында уңай якка, яхшыга үзгәртә ала. Шулай булгач, Оренбургның замандаш татар башкорт зыялылар клубы киләсе елга да иң уңганнарны билгеләр. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртияның Камбар кытбагында татар оешмасы эшләп килә. Алар даими төрле чаралар уздыра. Мисал өчен тиздән төпчекләр бәйрәме узачак, ләкин быел балалар бакчасының татар төркемен туплый алмаганнар. Шуңа киләсе ел өчен эшне хәзердән үк башлаганнар. Бу һәм башка милли эшләр турында Хәмидә Гайфуллинаны Камбарка җирле татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Ализа Курамшина таныштырды.
Камбарка районында безнең инде диннән башлап әйткәндә инде ике мәчет эшли. Шоли авылында һәм Кам авылында. Дин буенча бәйрәм кичәләрен инде анда тишенчә үткәреп киләләр. Мәдәни яктан ике ансамбль эшли. Җидегән Шишма ансамбле Камада, татар җыр ансамбле. Алар инде 25 еллык юбилейларын уздырдылар. Сабантуй ансамбле икенче елын гына эшли. Без чит күрше республикаларга гастрольләргә йөри башладык. Безнең өчен бик кызыклы эш, безгә бик ошый. Сабантуй ансамбленә балаларда йөри. Бер татарча сүзе белмәгән кыз татар шигырын ятлап сөйләп сәхнәләрдә катнашып йөри. Камбарканың икенче санлы мәктәбендә эшләргә туры килде 2 ай. Шунда проект яклап чыктык. Пришкольный дом дружбы народов булачак. Чөнки мәктәптә ОБЖ фәнен укытканда әйтә идем инде, мин культурада эшлим, ансамблем бар дип инде теләүчеләр булса, килегез дип балаларга әйттем инде. Һәм шунда бер мәгълүм алая килде. Сезгә йөрүгә буламы дип, и шуннан чыгып инде идея. Һәм хәзерге көндә татар ансамбле булса да, теләүче балаларына утмурт телендә бер кыз җырлый, мари телендә бер егет сөйли. Без аларны үзебезгә алдык. Ул безнең куркулыдан түгел инде, мин татар куркып эшим дигәннән түгел, ул безнең кешелекне генә күрсәтә. Без татарлар башкаларны да поддерживать итә алабыз дигән фикер.
Һәм шул ук вакытта безнең әле татарларның нигә кирәк татар теле дигән ишетергә туры килә, шундый күренешләргә дә булырга туры килә. Димәк инде менә шушындый ата-аналарга карале монда чит милләт вәкилле безнең татар ансамбленә йөри, татарча ирәнә, би сөйли. Нигә минем балам ирәнмәсен, сөйләмәсен дигән фикер булу мөмкин.
Менә безнең максат 19 февраль көнне төпчекләр көне бәйрәме. Ул безнең инде традициягә кергән. Андый бәйрәм булмаса да, ул безнең бәйрәм кебек инде ел саен көтеп алабыз. Анда гаилә турында мин инде музыкальный монтаж дип атала инде. Бу 3 телдә балалар шигыр сөйлиләр һәм биеп-шип китәләр инде. Утмурт телендә, татар телендә, рус телендә һәм безнең әйтәсе килә балалар нинди телдә генә сөйләшмәсен, ул гаилә безнең киләчәк һәм без барыбер бердәм булып яшәргә тиеш дигән сүзне башкаларга да җиткерәсем килә инде. Безнең инде кораблик балалар бакчасында татар группалары эшләп килә иде. Алар бу елны җыя алмадылар. Бу эш буенча хәзердән үк эшли башладык. Киләсе елдан инде 12 елда группаны җыю турында ата-аналар белән дә сүз алып барабыз. Тәрбия белән дә инде кирәк эш дип хуплыйбыз. Аларның музейлары эшли, татар бүлмәсе эшли аларда. Менә шундый хәлләр инде.
Белгатабыяны үзенә алмашка әзерли. Бүген яшьләр юк диләр Камбарк районында, милли яшьләр үзләренә алмаш әзерлиләр.
Тагатабы Салахов ул бик акыллы кеше, һәм сүзен үлчәп сөйли торган. Аның янында бер вакытта да тавыш булмаячак. Ул һәрбер минутыга үлчәүгә салып сөйли торган. Үзе шаян сүз белән дә, акыллы сүз белән, тапкырлыгы белән дә инде аны килеп проблемалар булса инде хәлитәбез, аны булдырмау өчен ул күбрәк эшли. Без аның белән бергәләп эшибез, ул мине инде өйрәтә. Шулай эшләргә кирәк, булай эшләргә кирәк дип инде ул менә чын кеше дип әйтә әле алам инде. Гади генә кеше түгел, менә ниндидер шәхес инде. Ул мәдәниятне дә аңлый, динне дә аңлый, политиканы да аңлый һәм киләчәкне күрә ул. Яшьләрне әзерләргә кирәк дип шулай эшли.
Беренче чиратта нәрсә эшләргә кирәк дип аңладыгыз?
Беренче чиратта инде балалар белән эшләргә кирәк, гаиләләрдә. Үземдә дә сиздем мин аны. Тормыш иптәшем кияүгә чыккачтан ул әйтте, русча сөйләсен бала, башын бутамаска кирәк дип. Кызыбыз ике тел белән ачылды теле, ике телдә дә сөйләшә, Яңарыш газетасына да яза башлады кызыксына. Һәм тормыш иптәшем дә үзе татарча сөйләшә. Минем бу иҗади эшләремдә зур ярдәм күрсәтә. Ул мине зур критик халык алдында оятка калмас өчен тормыш иптәшем аны әйтеп куя, булай эшләмә, алай эшләмә дип, үзе миңа зур ярдәм күрсәтә. Башта фикер икенче төрле иде, хәзер бөтенләй икенче төрле. Шуның өчен гаиләдә эшләргә кирәк. Әгәр дә актив, ну, яшьләр, даже яшьләр булмаса да, актив кеше, көчле кеше, энергиялы кеше бар икән, ул кешене туктатмаска кирәк. Менә Мирдәлиф абый да бар инде безнең. Ул дөреслекне әйтеп бара инде. Ну, бердәмрәк эшләсәк, тагы да әйбәтрәк булыр иде. Ул менә шундый гаиләләрне табырга ярдәм итә. Әгәр дә сөйләшмиләр икән гаиләдә, аларны табып алып сөйләшеп, ниндидер кичәләр оештырырга була.
Ализа Курамшинаны Камбарк татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Таргат Салахов киләчәктә үзенә алмашчы итеп әзерли. Шуңа да аңа иң җитди эшләрне тапшыра.
Камбаркада иҗауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез азатлык радиосын тыңлыйсыз. Британ тикшеренүчесе Уильям Линдсей Монголия чөлендә Чыңгыз хан яулары харитасында күрсәтелгән диварны тапкан. 1000 ел чамасы элек югалган бу диварны эзләргә дип Линдсей Монголияның Гоби чөленә узган кездә килә һәм биредә ул Чыңгыз хан яуларын сурәтләүче 12нче гасыр харитасында күрсәтелгән диварның һаман да үз урында торуын ачыклый. Тулырак итеп Наиф Акмал сөйли.
Без ул урынга сәфәрнең икенче көнендә төш вакытында барып җиттек, ди Линдсей. Башта алар диварның тездән югары булмаган өлешен генә табалар. Әмма шул дивар буйлап 10 минутлап баргач, аның кеше биеклегендәрәк йөзләгән метр озынлыктагы өлешенә дә тап булалар. Моңарчы Бөек Кытай диварының Кытайдан читтә дә булуы мәгълүм түгел иде. Бу ачыш Кытайда зур сенсация буларак кабул ителә һәм National Geographic журналының Кытай басмасы тиздән бу турыда тәфсилләп язарга җыена. Табылган диварның озынлыгы 100 чакрымга сузыла. Ул изелгән балчыкка куакларның шыбыкларын кушып ясалган. Линдсей беренче мәртәбә Кытайга 1986 елда килә һәм җәяу 2460 чакрым араны узып, мәшһүр Кытай дивары калдыкларын карап чыга. Шуннан бирле ул даими рәвештә диварны өйрәнү һәм саклау эшләрендә катнаша һәм шуның өчен 2006 елда Британ империясе ордены белән дә бүләкләнә. 1997 елда бер дустыннан Чыңгыз хан яуларын һәм әлеге диварны сурәтләүче харита күчермәсен алганнан соң Линдсей Гоби чүле белән дә кызыксына башлый. Әмма Линдсейнең диварның Монголиядәге өлеше турындагы сорауларына һәр вакыт алар инде тулысынча җимерелеп юкка чыккан дигән җаваплар гына килә. Ахыр чиктә бер Голландия тарихчысы аңа Гоби чүлен күп гизгән пенсиядәге монгол географы Баасан Тудевин турында сөйли. Тик Линдсей бу кешене дә таба алмый. Инде соңгы чара буларак ул Монголиядәге бер газетка белдерү бирә һәм күп тә үтми тиешле урынга үз хезмәте өчен алган барлык медальләрен таккан бер бабай килеп керә. Монгол географы Линдсейга Гоби чүлендә очраган берничә корылма турында сөйли һәм аларны галәмнән Google Earth аша карарга тәкъдим итә. Google Earth Mongolia'nın en zor vilayeti Ümnögovidagi Gobi şölünde Kıtay şeginden 40 şakırmlap tün yaktarak Kora kolem bilen sızganga oxşagan bir sızık kursete. Şundan soň olar şülniň döwlet şigi boyundagy bu ulüşüne baruw üçin Mongoliýa hökümetinden maxsus ruhsat alyp ekspediýasiýaga çykyp gitdi. Şül kiň jaýylganga görä ýolga çykkan 2 Land Cruiser maşynasynyň her birisine üstemä 60 litr ýağlyk hem 200 litr suw alalar. Gobi tigiz hem toşly degenini anglata. Hem olaryň ýoly da köbrek şunday jerler aşa uza. Lindesey fikrinçe, Gobi şülündagi bu divar Kıtaydagi Huan dinastiyesi şurunda biziniň eraga kadar 120-nji ýyllarda Hunnar ýawlarynyň soklanyw üçin tüzilgen bolarga mümkin. Ul şurda Kıtay tübekde ýaşagan elgi türki tilli köçme kabileler bilen daimi sugyş alyp bargan. Emma divarning tekşirinüşler alıp kaytkan ülgülerin ximik sınavlar bilen tekşirgen galimler divar 11-12-nji ýasyrlarda tüzilgen bolarga tiýişdi. Lindesey ise mynyň bilen kilişmi. Divar Şyngyz Hannyň 3-nji ulu Ugedey Huan çyrında janwarlarynyň Kıtayga migrasiýasyna kirte kuyu üçin tüzüklendirilgen bolarga mümkin diýdi ul. Şulay ok divarını Şyngyz Han askerleri tarafından yuk itilgen Kümbatır Sisya dinastiyesi tüzüklendirgen bulurga da mümkün dip, Lindesey onu nıkla bırak yürenirge şokıra, hem yonadan Gobi şülüne jiyina.
Mongoliyadagi Şyngyz Han şara divarı turunda Naif Akmal siledi.
Ozatlık Radyosu.
Yavuz İvan askeri tarafından basıp alınğandan soň Qazan xonlygy halkı hem onun İslam dini zor bäxtsizlikke tory.
Patşa hakimiyeti müsülmanlarını köşülüp şuqundyru bilen birlikden ibadet hanelerini yok etüwini de şit görmegen.
Mäskew knezi halkyny asu kisu bilen gana şiklemi. Bütün müsülman binaların, meşit, mektep, medrese, kitaphanelerini jir bilen tigizli. Müsülman halkının zor ilişin sürdüre.
Qazanda kişki 8, Ufada saat 10 tolganda azatlyk dolqunlarında tarihi sahifani tinglagys. Azatlyk radiosu sili. Hormatly tinglovchilar, bugun dini sahifamizda tanilgan g'alim Rizoiddin Faxriddinning Yovamigul Qalim sharhi kitobidan iziklar taqdim etamiz. Yozmani Xayriddin Sodiq hazırladi.
Bugungi topshiruvimizda asarda o'rin olgan 14-chi ham 15-chi hadislarni, ularning tarjimalarini ham ularga berilgan anglatmalarni o'qib beramiz. Boshda 14-chi hadis. اخثو في وجوه المدعين التراب ترجمه مبالغه بلن يعني بيك كوبرتيب مدح кылуучуларнын yüzlerine топрак сибегиз инде şuşu hadiske Rizaeddin bin Fahreddin tarafından berilgen anglatmadan üzükler топрак сибу bir nersede bir mevden veya ki biraz narsa gene berip bolsa da tillerin kesu ve ağızların yaptırudan kinayedir Meddah sözü bir katı meddah itüçe maktavçı deyip tercüme itilse de, maksud birer nerse tüşürü ve elektro maksatı bilen kişilerin yüzlerine maktab yürüçüler ve kübüsünce kirek nesir ve kirek şiir bulsan asılsız ve batıl nerseler tertip itüçülerdir. Yok ise mübalağadan hem yalgın nerselerden saklanıp dürüst sıfatlar bilen gire maktav ve şuna rıza bulup duru, Tıyılgan iş tügül ve üşbu hadisi şerifkede xilaf bulmaz. Qabbas, Hasan hem bolardan başka sahabeler Resulullah Hazretlerin maktab şiir söylediler. Resulullah tarafından hiçbirinin ağzına tufrak sibi rivayet itilmedi. Maktav ve maktaluğa riza bulup durunun naçar buluğa üşbu maddelerge mahsustur. Birinciden, bir fasıkını, yani ahlaki yaktan bozuk bulgan bir kişine şatlandıru kirek bulsa. İkinciden, maktav bulgan nersene beyan iti tügil, belki riya ve aldavdan ibaret bulsa. Üçüncüden, maktavgan kişi şul maktav sebeple tekebbirlenirlik ve gururlanırlık bulsa. Ama üşbu nerselerden selamet bulganda medih iti, yani maktav, hem ona riza bulu, tıyılgan iş deyip hesap etilmez. Rizaeddin bin Fahreddin Hazretleri, bir küpürtip medih kılıçularının yüzlerine tufrak sibi gizleyen hadiske, ene şundi anlatma birgen. İndi Rizaeddin bin Fahreddin Hazretlerinin Cevamiül Kelim Şerhi diyen kitabında urun algan 15. hadisini okup birabiz. El-ihsanu en te'budallaha ke'enneke terah. فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ Tercemesi Kur'an-ı Kerim'de küp mertebe zikretilip, küp sevaplar vakde kılıngan ihsan, ibadetini güya Allah Teala Hazretin kürgenin revişte kılığındır. Sin Allah Teala'nı kürmesen de, ul sini küredir. İndi şuşu hadiske Rizaeddin bin Fahreddin Hazret tarafından birilgen anlatma. İbadet, yakınayu kastı bilen Allah Teala'nı birlev ve emirlerine itaat itu, huzu ve huşu, yani ihlas küngül bilen münacat kıludan ibarettir. Küngül hazır bulmagan halde, bügülüp sığılularda, maşina revişinde ansız hareketler kıluda küp hikmet bulacak tügül. İnsanlar, eğer de ibadet vakitlerinde üzleri Allah Teala Hazretin kürseler idi, ne kadar iktibarlı bulurlar, ihlas kılı turusunda tırışırlar idi. Kürmegen halde de şul revişte gıybadet kılırga tiyişli. Çünkü Allah Teala şul gıybadetini kürüp ve bilip tıradır. Hadisten anlaşılgan nerse işbu bulup, maksud ise bendelerini mümkün kadar riya ve nifaktan saklaudur.
Siz Rizaeddin Fahreddin'nin Cevamiül Kelim Şerhi kitabından izikler tınladığız. Yazmanı Hayreddin Sadık hazırladı. Bilen Azadlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam hürmetli dinlavuşlar onu landış karası ve ezirledi hem alıp bardak kilesi şiraşularına kadar isen sağ kalığız.